Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը հայկական կողմին առաջարկում է ուղղակի բանակցություններ անցկացնել փոխադարձաբար ընդունելի վայրում։ Չնայած Երևանն առաջարկում է Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հարցը հանել ՀԱՊԿ գագաթաժողովի օրակարգից, կազմակերպության ղեկավարները պնդում են աշխատանքն այդ ուղությամբ չի դադարեցվի։ Քաշքշուկ Երևանի ավականուն իստում միմյանց են բախվում Մայր Հայաստան Դաշինքի և Հանրապետություն կուսակցության կանայք։ Նոր փոփոխություններ ուժային համակարգում, որն է ոստիկանության գվարդիա ստեղծելու իմաստը։ Մոտ երկու ժամից Զագրեբում կայնա Հայաստան-Խորվաթիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Երևանը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմին է ներկայացրել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ իր 6-րդ առաջարկը։ Խոսքն ինչ առաջարկների մասին է, Երևանը չի մանրամասնում։ Հայաստանը հավատարիմ է մնում նախապես հայտարարված սկզբունքների հիման վրա հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրման, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պատասխան հայտարարությունում կրկին Երևանի հետ ուղիղ բանակցելու պատրաստակամություն է հայտնել, ինչպես նշվում է խաղաղության համաձայնագրի շուտ ապույտ ավարտի համար։ Խաղաղգործընթացի շարունակման պատասխանատվությունը, այդ թվում փոխադարձաբար ընդունելի վայրի ընտրությունը կամ պետական սահմանին հանդիպելու որոշումը, պատկանում է երկու երկրներին, ընդգծել է պաշտոնական Բաքուն։ Հայաստանն է ժամանել Իրաքի նախագահ Աբդուլ Լատիֆ Ռաշիդով, նախորդին էլ Բաքու էր այցելել, հաղորդվում է, որ Երևանում Իրաքի առաջնորդը մի շարք հանդիպումներ կունենա Հայաստանի իշխանությունների հետ, այդ թվում վարչապետի։ ՀԱՊԿ քարտուղարությունը հայտարարում է, կառույցը շարունակում է Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հարցով աշխատանքները։ Ռազմաքաղաքական Դաշինքի այս հայտարարությունը հաջորդում է պաշտոնական Երևանի դիմումին, որում Հայաստանի իշխանությունները խնդրել էին օրակարգից հանել երկրին օգնության մասին փաստաթուղթը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է ԱՄՆ Սենատի ընդունած հայերի պաշտպանության ակտը ադրբեջանցի պատգամավորների գնահատմամբ։ Այդ փաստաթուղթը լուրջ հարված է հասցնում Բաքվի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերություններին և խոչընդոտ է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերի համար։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև, որտեղ հայտարարել է Բեռլինի կողմից Ուկրաինային հատկացվող 1,300,000,000 եվրոյի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Միացանանգներից հետո Գերմանիան Կիևին ռազմական օգնության երկրորդ խոշոր մատակարարն է։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը անցյալ ամիս հայտարարել է, որ Գերմանիան կշարունակի իր օգնությունը Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը զոհված ինծարայողների մարմիններ են փոխանակել Ուկրաինայի ռազմագերիների հարցերով համակարգման շտաբի փոխանցմամբ։ 94 մարմին է վերադարձվել Ուկրաինա։ Ռուսաստանի ըստ Պետդումայի պատգամավոր Շամսայիլ Սարալիևի վերադարձվել է 80 մարմին, փոխանակումն իրականացվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող Ջաբալիա քաղաքի շրջափակման մասին, որտեղ անցած շաբաթներին թեժ մարտեր էին ընթանում ցախալի պնդմամբ։ Ինքնաթիռներն ու անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են այս շրջանում գտնվող 3 թունելների, ինչի հետևանքով ըստ իսրայելական կողմի հաղորդագրության տասնյակ զինյալներ են սպանվել։ Անկախ աղբյուրներն առայժմ չեն հաստատել այս տեղեկությունը։ Ադրբեջանի իրավապահները երկրի եզակի անկախ լրատվամիջոցներից մեկի Աբզաս մեդիայի 2 աշխատակիցների ձերբակալել և մանկսանենգության մեղադրանք են առաջադրել թերթի գլխավոր խմբագիր Սևինչ Բագիվգիզին և լրատվամիջոցի ղեկավար Ուլվի Հասանլին։ Փաստաբանների միջոցով փոխանցել են, որ չեն ընդունում մեղադրանքը։ Անկախ կայքը հայտնել է, հայտնի է Ալիևի վարչակազմի մի շարք պաշտոնյաների ընտանիքների անդամներին պատկանող ունեցվածքի մասին հետաքննական հոդվածներով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հայ-ադրբեջանական կարգավորման շատերի գնահատմամբ փակուղում հայտնված գործընթացի մասին վերջին ամիսներին մի իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվում էր իր հայ պաշտոնակցին հանդիպել արևմտյան, իսկ Հայաստանի վարչապետն Ալիևին ռուսական հարթակներում։ Այսօր, սակայն, իրավիճակի փոփոխության առաջին նշույլներն իհայտ եկան։ Նախ կեսօրին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրին վերաբերող առաջարկների 6-րդ փաթեթը դրանից մոտ 1 ժամ անցել պաշտոնական Բաքուն առաջարկեց հայկական կողմին ուղակի բանակցություններ անցկացնել առանց միջնորդների։ Այսօրվա դիվանագիտական զարգացումներին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Խաղաղության պայմանագրի հայկական տարբերակը փոխանցելուց ժամեր անց պաշտոնական Բաքուն Երևանին առաջարկեց երկկողմ ուղիղ բանակցություններ, այդ թվում սահմանին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց բանակցություններում այս լճացումը չի նպաստում տարածաշրջանի կայունությանը։
Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ երկկողմ ուղիղ բանակցությունների խաղաղության համաձայնագրի շուտափույթ ավարտի համար։ Կարծում ենք, երկու երկրները պետք է միասին որոշեն իրենց հարաբերությունների ապագան։ Խաղաղ գործընթացի շարունակ պատասխանատվությունը, այդ թվում փոխադարձ ընդունելի վայրի ընտրությունը կամ պետական սահմանին հանդիպելու որոշումը, պատկանում է երկու երկրներին։
Հայտարարեց Բաքուն հայկական կողմին հորդորելով մեջբերում խուսափել նոր անհարկի ձգձգումներից։ Երևանից դեռ ուղիղ չեն պատասխանում, արդյոք պատրաստ են Բաքվի հետ դեմ առ դեմ բանակցությունների առանց միջազգային միջնորդների ու արդյոք ընդունելի է սահմանին հանդիպման առաջարկը։ Հայաստանի արտգործնախարարությանը հարց ենք ուղղել, դեռ պատասխան չունենք։ Մերժելով Ֆրանսիայի, հիմա արդեն Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը Բաքուն օրեր շարունակ ուղիղ բանակցություններից է խոսում։
Հայաստանը պետք է հասկանա, որ խաղաղության արմատներն այստեղ են, այլ ոչ թե Վաշինգտոնում, Բրյուսելում և Փարիզում։
Ավելի վաղ հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, Երևանին կոչանելով հայացքն ուղղել տարածաշրջան։ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի նախագծի իրենց տարբերակներն են փոխանակում, բայց պատերազմից հետո ղեկավարներն ու արտգործնախարարները բանակցել են Բրյուսելի, Մոսկվայի, Վաշինգտոնի տրամադրած հարթակներում։ Սահմանին բանակցելու պրակտիկա միայն սահմանազատման հանձնաժողովը համանախագահող փոխվարչապետներն են ունեցել։
Բանակցություններին մասնակցել է և
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը այսօր հայտարարեց, հայ-ադրբեջանական բանակցություններից Հայաստանը երբեք չի խուսափել, բայց կարևորեց հարթակը։
Եթե հարթակներ կան, որոնց արդյունավետությունը վստահություն չի ներշնչում, Հայաստանը չի մասնակցում այդ հարթակներում բանակցություններին։ Եթե ներշնչում է վստահություն, ապա մասնակցում է։
Օրինակ մոսկովյան հարթակը։
Խնդրում եմ չեմ մասնավորեցնել որևէ բան։ Հայաստանը որևէ արդյունավետ հարթակից խուսափելու ոչ ցանկություն ունի, ոչ էլ ամես օգտակար է։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, հարթակների հարցը կարևորվում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխության խոսակցությունների համատեքստում։
Կոնկրետ հուն առարկայական գործընթացի փոխարեն մենք Հայաստան, Ադրբեջան կամ Արցախի հետ կապված այս գործընթացը տարել ենք լրիվ աշխարհակաղակական բախումների թեժ հատված, եւ այս իրավիճակում սա ամբողջությամբ վնասում այն իրական գործընթացներին, որոնք կարող են տեղի ունենալ եւ ռեգիոնին որոշակի կայունություն եւ անվտանգություն բերել։
Ալիևը հոկտեմբերի սկզբին չմեկնեց իսպանական Գրանադա, պատճառաբանելով, թե միջնորդներից Ֆրանսիան կողմնակալ է։ Հիմա էլ ըստ էության նույն պրոհայկական լինելու մեղադրանքով հրաժարվում է բանակցությունների Վաշինգտոնյան հարթակից։ Հրապարակային հայտարարում են, թե պատրաստ են շարունակել քննարկումները բրյուսելյան ձևաչափով, սակայն արդեն մեկ հանդիպում Ալիևը այս հարթակում չեղարկել է, իսկ նոր ջանքերը դեռ արդյունք չեն տվել։ Չնայած Բաքվի մերժումներին, Միացյալ Նահանգները 3 կրկին պատրաստակամություն հայտնեց նպաստելու Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցությունների։
Վաշինգտոնը շարունակում է ներգրավել երկու երկրների ղեկավարությանը հասնելու տևական ու ամուր խաղաղությանը, որտեղ հարգվում են բոլորի իրավունքները։
Ամենօրյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Պետդեպարտամենտի խոսնակ Միլլերը, կարևորելով նաեւ կողմերի դեմ առ դեմ բանակցությունները։ Օրվա երկրորդ կեսին պաշտոնական Երևանը տեղեկացրեց, ադրբեջանական կողմին է ներկայացրել խաղաղության համաձայնագրի իր 6-րդ տարբերակը։ Ամիսներով ոչ միայն պաշտոնական բանակցություններ տեղի չեն ունենում, նաև խաղաղության պայմանագրի նախագիծը չէր փոխանակվում։ Բաքուն նախորդին դժգոհել էր, որ Երևանը 2 ամսից ավելի է հապաղում է պատասխանել, բայց ոչ Բաքվի առաջարկները բացահայտվեցին, որ դեռ Արցախի վրա ադրբեջանական սեպտեմբերյան հարձակումից առաջ էին ուղարկվել, ոչ էլ Երևանի պատասխանը։ Արտգործնախարարությունից կրկնել էին, Հայաստանը հավատարիմ է նախապես հայտարարված սկզբունքների հիման վրա հարաբերությունների կարգավորման փաստաթղթի ստորագրմանը։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 սկզբունք է առանձնացնում. տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանազատում հիմնվելով խորհրդային միության վերջին քարտեզների վրա և տարածաշրջանային ապաշրջափակում հարգելով երկրների ինքնիշխանությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն ավելի քան 2 ամիս տևած դադարից հետո վերսկսում են երկկողմ փաստաթղթի շուրջ հերակա աշխատանքները, չեն բացառվում նաև ուղակի բանակցությունները, Եվրամիության ներկայացուցիչները չեն թաքցնում իրենց տարակուսանքը։ Ինչու է Ադրբեջանը հրաժարվում Եվրամիության հովանու ներքո անցկացվող բանակցություններից։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է Հարավային Կովկասում Դաշինքի հայատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարը, կարծես անկեղծորեն չհասկանալով, որ Բաքուն այդ ձևաչափից արդեն իսկ կարողացել է ստանալ առավելագույնը, չգնալով որևէ զիջման։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Բրյուսելում չեն հասկանում, ինչու է Ալիևի վարչակազմը ժամանակ ձգում հիմա, երբ կողմերն այդքան մոտ են վերջնական համաձայնությանը, ազատությանն ասաց Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Տոյվո Կլարը։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծում է, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանալին այժմ Բաքվում է, և առաջին հերթին Ադրբեջանն է, որ պետք է քաղաքական կամք դրսևորի։
Մենք արագ քայլեր ենք ակնկալում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, և այստեղ է, որ որոշ մարդիկ Բրյուսելում և Եվրամիության անդամ երկրներում մտահոգված են, որ դա այսքան երկար է ձգվում։ Մենք չենք հասկանում, ինչու կարգավորման գործընթացն ավելի արագ առաջ չի գնում։ Փաստը, որ սահմանին բախումներ, կրակոցներ չկան, չի նշանակում, որ ամեն ինչ լավ է։ Անհրաժեշտ է, որ այս բախումների բացակայության վիճակից քայլ արվի առաջ, այսինքն խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, հաղորդակցության ուղիները բացվեն, սահմանը դեմարկացվի, զորքերը ետ քաշվեն, լուծվեն մարդասիրական խնդիրները։ Ես կարծում եմ, որ Բաքվի ձեռքում են հնարավորությունները ցույց տալու, որ գործընթացը կարող է արագ առաջ գնալ։
Անցած ամիսներին Ադրբեջանը 2 անգամ մերժեց Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի հետ հանդիպելու առաջարկը։ Մի դեպքում Ալիևը հրաժարվեց հանդիպել Ֆրանսիայի մասնակցությամբ, մյուս դեպքում էլ Բրյուսել գնալու ժամանակ չգտավ։ Ու չի գտնում մինչև հիմա, չնայած Եվրամիության ջանքերին ու հորդորներին, գնդակը հիմա Ադրբեջանի դաշտում է, ասում է Տոյվո Կլարը։
Կարծում ենք, Երևանում հարաբերությունների կարգավորման անկեղծ ցանկություն կա։ Նման հայտարարություններ լսում ենք նաև Բաքվից, բայց եթե անկեղծ, մեզ անհրաժեշտ են քայլեր, ոչ միայն խոսքեր։ Գրանադայի հանդիպումից հետո, որին նախագահ Ալիևը որոշեց չմասնակցել, մենք կորցրեցինք հնարավորությունների պահը, դրան պետք է վերադառնալ, և որևէ պատճառ չկա, ինչու է գործընթացը ձգվում այսքան երկար։ Մենք զգում ենք, որ բանալին Ադրբեջանում է։
Ընդ որում Կլարն ընդգծում է, որ սեղանին է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական մերձեցումը, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների միջև փոխադարձ շփումների հարցը, ակնարկելով, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը նաև Հայաստան-Թուրքիա հաշտեցմանը կնպաստի։ Սա կարող է փոխել ողջ Հարավային Կովկասը, ինչպես նաև Եվրամիության հարաբերություններն այս տարածաշրջանի հետ, ասում է Եվրոպացի դիվանագետը, հավելելով, որ այդ ուղերձը Բրյուսելից բազմից են փոխանցել Ադրբեջանի իշխանություններին։
We don't see a reason why
Եվրոպական մայրաքաղաքներում մենք պատճառ չենք տեսնում, ինչու է այս գործընթացը այսքան ձգձգվում։ Պահը կա, հնարավորությունը կա, ժամանակն է դրանից օգտվել։ Մենք քաղաքական կամք ենք ուզում տեսնել, նախ եւ առաջ Ադրբեջանից, քանի որ այն ուժեղ կողմն է։
Վերջին ամիսներին, հատկապես Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից հետո, Բրյուսելը մի քանի անգամ ամենաբարձր մակարդակով զգուշացրեց, որ Հայաստանի հանդեպ ցանկացած ոտնձգություն խիստ արձագանք կստանա։ Կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, ինչ քայլերի է պատրաստ Բրյուսելը ազատության ադրբեջանական ծառայության հարցին, սակայն Եվրամիության դիվանագետը նախընտրել է ուղիղ չպատասխանել։
Wants to have very strong and very good relations with Azerbaijan.
Ես ուզում եմ ընդգծել, որ Եվրամիությունը ուզում է շատ ամուր և շատ լավ հարաբերություններ ունենալ Ադրբեջանի հետ։ Մենք Ադրբեջանը համարում ենք կարևոր գործընկեր Եվրամիությանը և ուզում ենք ընդարձակել այդ գործընկերությունը։ Ես լսում եմ ադրբեջանցի պաշտոնյաներից, վերջերս Հիքմետ Հաջիևից Բրյուսելում, որ Բաքվում հստակ ցանկություն կա և խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատելու, և Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման։ Դա հենց այն է, ինչ Եվրամիությունը ուզում է և ակնկալում, և ինչին ուզում ենք աջակցել։ Ուստի կարծում եմ, մենք պետք է կենտրոնանանք դրական օրակարգի վրա։
Երեք հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը խնդրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարությանը կառույցի վաղը Մինսկում մեկնարկող Գագաթաժողովի օրակարգից ցանել Հայաստանի նորանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Այս մասին Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, նշելով, որ խոսքը դեռ անցած տարվա նոյեմբերին Երևանում քննարկված նախագծի մասին է, որով նախատեսվում էր հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկել։ Այսօր արդեն ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունում ընդգծել են, որ անգամ Երևանի նման խնդրանքի պայմաններում շարունակելու են աշխատել այս ծրագրի վրա։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում թեման։
Հայկական կողմը չի մասնակցում վաղը և հաջորդ օրը Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին։ Այս ֆոնին կառույցի քարտուղարությունը այսօր հայտարարեց, որ Երևանը դիմել է հանելու Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցը նիստի օրակարգից, միևնույն ժամանակ հավելելով, թե շարունակվում են Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու աշխատանքները։ Երևանի դիմումը ՀԱՊԿ-ի նիստի օրակարգից հանելու մասին երեք գագաթնաժողովը հյուրընկալող Բելարուսի նախագահին զեկուցել էր նաև Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։
Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения
Անցած տարվա նոյեմբերին հավաքական անվտանգության խորհրդի Երևանում կայացած նիստի 34 որոշումներից կյանքի չեն կոչվել միայն երկուսը։ Դրանցից մեկը խորհրդի Հայաստանին տրամադրվող օժանդակության մասին որոշման վերախմբագրումն էր։ Հայկական կողմը, չնայած այն հանգամանքին, որ մյուս բոլոր դաշնակիցները աջակցել էին այս որոշմանը, որևէ հետաքրքրություն այդ փաստաթղթի հանդեպ չէր ցուցաբերում։ Ավելին, փաստաթղթի վրա տարվող աշխատանքների ավարտական փուլում նրանք ընդհանրապես խնդրեցին այն հանել օրակարգից։
К этому документу и более того, в завершающей части нашей работы они попросили снять его с повестки вообще.
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն երկրորդ օրն է չի մեկնաբանում այս զարգացումները։ Նաև պարզ չէ, արդյոք Երևանը ադրբեջանական հարձակումից ավելի քան 1 տարի անց պատրաստ է ընդունել ՀԱՊԿ-ի դիտորդներին, թե ոչ։ Երևանը ՀԱՊԿ-ին դիմել էր անցյալ տարվա սեպտեմբերյան ադրբեջանական հարձակումներից հետո Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի առնչությամբ, ինչպես հայտնել էր կառավարությունը։ Դրանից հետո արդեն անցյալ տարվա նոյեմբերին ՀԱՊԿ-ի Երևանում անցկացված նիստի ընթացքում Հայաստանի աջակցության փաստաթուղթն այդպես էլ չընդունվեց։ Երևանը կազմակերպությունից ակնկալում էր քաղաքական գնահատական։
В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие
Այս պայմաններում իրավիճակի քաղաքական հստակ գնահատականի բացակայությունը եւ վերնշված որոշումը չկայացնելը կարող է նշանակել ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի կողմից դաշնակցային պարտավորություններից հրաժարում, այլ նաեւ Ադրբեջանի կողմից մեկնաբանվել որպես ՀԱՊԿ-ի կողմից կանաչ լույս Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիայի համար։
Как зелёный свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении։
Անցյալ տարի նոյեմբերին հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետը, իսկ հիմա 1 տարի անց պարզվեց հայկական կողմը որոշել է հետ կանչել փաստաթուղթը։ Ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի կարծիքով պատճառը ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումն է, որը չի փոխվել։
Որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության տարածքը եւ ցավոք սրտի այդ տարածքը եւ Հայաստանի կոնկրետ քարտեզը իր սահմաններով չի արձանագրվել եւ դա է խնդիրը, որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված աշխատանքների մեջ սրյեւսերը մասին բաց խոսվել է։ Այսինքն այս հարցերը այդտեղից են առաջացել եւ նույնն է պատճառը այսինքն։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով հստակ է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում մակարդակը բավականին իջեցրել է, ինչը նշանակում է նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փոփոխություն։
Կրկնում եմ, ռազմաքաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծված եւ այս տեսանկյունից մեր դերում գտնվող երկրները պետք է ձգտեն հնարավորինս արտաքին անվտանգության բաղադրիչը ապահովել, այսինքն առավելագույն գործընկերներ ձեռք բերեն նման իրավիճակներում գործելու եւ փորձեն նվազագույնին հասնել այն երկրների հետ խնդիրները, որոնք մեր համար նաեւ անվտանգության տեսանկյունից խնդիր են։
Տիգրան Աբրահամյանի արտաքին անվտանգային գործընկեր կորցնելու մտահոգությունը չի կիսում ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Նրա խոսքով անվտանգությունը միայն պայմանագրերը չեն, այլ սպառազինությունը, համագործակցությունը եւ այլն։ ՀԱՊԿ-ն իստերը բոյկոտելուց բացի ամիսներ առաջ Հայաստանը հրաժարվեց կառուցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, ապա հետ կանչեց իր դեսպանին եւ մինչորս նորին չի նշանակել, իսկ տարեսկզբին մերժեց հյուրընկալել ռազմական դաշինքի զորավարժությունները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան։ Նորընտ իրավականին այսօր իր երկրորդ նիստն էր գումարել, որը սակայն այդպես էլ ավարտին հասցնել չհաջողվեց։ Պատճառն ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիայում գտնվող Հանրապետություն կուսակցությունների անդամների միջև նիստերի դահլիճում տեղի ունեցած ծեծ կրտուկներ։ Միջադեպը մի հստակ ընդգծված առանձնահատկություն ուներ, որն այն առանձնացնում էր նախկինում տեղի ունեցածներից։ Այս անգամ միմյանց անպատիվ խոսքեր էին ասում ընդդիմադիր և իշխանամետ կանայք, որոշ դրվագներում նաև քաշքշելով միմյանց մազերը։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևել Երևանի ավականու խիստ հագեցած աշխատանքային առօրյային։
Հիմնականում խաղաղ մթնոլորտում ընթացող Երևանի ավականու նիստ նորվա երկրորդ կեսին ընդհատվեց ավականու իշխանական և ընդդիմադիր երկու անդամների ծեծ կրտուքի պատճառով։ Իշխանական ԿՊ-ի հետ կոալիցիա ստորագրած Հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանն ամբիոնից դիմելով Մայր Հայաստան դաշինքին հիշեցրեց, որ այդ ուժն առաջնորդած Անդրանիկ Թևանյանը մասնակցել է ռուսական քարոշչամեքենայի առաջատար առաջին ալիքի այն հաղորդմանը, որտեղ փաստերի խեղաթյուրմամբ քննադատել ու վիրավորել էին Հայաստանի վարչապետին։ Մայր Հայաստանից Սոնա Աղեկյանը տեղից հակադարձեց, որովհետև ձեր տերերը թույլ են տվել, որ ադրբեջանցիներն անարգեն նախկին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի արձանը։ Անի Խաչատրյանը Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի կուսակցության անդամ է։
Ինչու էին ձեր տերերը սեփական ժողովրդից նեղացած այս Աբիժնիկ վիճակում ռուսական հերոստահալիքներում Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը վաճառում։
Որովհետև որ տերերը թույլ էին տվել։
Նիստը վարող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը մի քանի անգամ սթափության կոչ արեց վիճաբանող կողմերին, բայց ապարդյուն, երբ Անի Խաչատրյանը հեռանում էր ամբիոնից, Սոնա Աղեկյանը բաժակով ջուր շփեց նրա վրա, վերջինս էլ քաշեց Աղեկյանի մազերն ու վեճն ավելի թեժացավ։ Նիստի ուղիղ հեռարձակում Ավինյանի հորդորով ընդհատվեց. Քաղաքապետը ներս հրավիրեց անվտանգության աշխատակիցներին, որ դահլիճից հեռացնեն Անի Խաչատրյանին, Սոնա Աղեկյանին, հետո նաև Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներից Նարինե Հայրապետյանին։ Վեճից հետո Անի Խաչատրյանը Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում պնդել էր, թե ինքը ոչ մեկին չի ծեծել, ուղղակի Աղեկյանի մազերից է բռնել, որ ջրի բաժակը նրա ձեռքից վերցնի։
Ես ընդամենը ելույթ էի ունենում, դահլիճից սկսեցին մեկնաբանություններ, ընդհանուր մինչև Վազգեն Սարգսյան ու ավելորդ բառեր։ Զգացի, որ ելույթս չի ստացվում, իջավ կամ վերջ։ Այդ պահին կողիղաջրերի թագուհին որոշեց, որ պետք է իմ վրա ջուր ծփնի։ Մնացածն արդեն սկսեց իրարանցում։
Եվ բրունցքով հարվածներ տեսա, դուք եք հասել իրենց մոտ։
Ես ոչ մեկի չեմ խփել, բրունցքով չէ, ես այն պահին ինքնապաշտպանական, երբ որ ինձ ջուր եկավ, ես հենց մազերից քաշեցի, որ այդ բաժակը ձեռքից վերցնեմ, այդքան նեղել, հետոն արդեն իրարանցում էր, ով ինչ չեմ կարող ասել։
Ընդդիմադիր Սոնա Աղեկյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց հայտարարություն կտարածեն։ Բողոքեց Խաչատրյանն իր մազերն այնպես է քաշել, որ ցավից չի կարող խոսել։ Կողմերից ոչ ոք չպարզաբանեց, դիմել են ոստիկանություն իրավական ընթացք տալու են այս միջադեպին, թե ոչ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ նիստը կշարունակվի վաղը, ներողություն խնդրելով բոլորից, ընդգծեց, ինքը չկարողացավ կանխել տեղի ունեցածը։
Իրապես շատ ցավում եմ ավական ու արգելի անդամներ, սիրելի երևանցիներ, որ մենք նման միջադեպեր ունեցանք, եւ ինձ մեղավոր եմ համարում դրանում, որովհետեւ չեմ կարողացել դա կանխել որպես նիստը վարող, եւ ես ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, բոլորիցդ եւ երևանցիներից նույնպես։
Քաղաքապետարանը ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր էր հրավիրել, ոստիկանությունից փոխանցեցին համապատասխան փաստաթղթեր են կազմվում նախաքննական մարմին ուղարկելու համար։ Սա Երևանի ավագանու երկրորդ նիստն էր։ Մայր Հայաստան խմբակցությունն ընտրություններից հետո առաջին անգամ էր ներկայացել նիստին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ հաջորդ նման միջադեպի դեպքում քաղաքապետարանը իր շենք հրավիրի արդեն ոչ թե ոստիկանության հավելյալ ուժեր, այլ ոստիկանության գվարդիայի ծառայողներին։ նման կառույց ստեղծելու մասին ներքին գործերի նախարարության նախաձեռնությունը հանրային քննարկման է դրվել օրերս։ Դրանով այժմ գոյություն ունեցող ոստիկանության զորքերը կապառազմականացվեն և դրանց փոխարեն կստեղծվի գվարդիա, որի գործառույթները զուտ ոստիկանական են լինելու։ Այս փոփոխությունը նշանակում է, որ եթե ռազմական դրության պայմաններում ոստիկանության զորքերը հերթերի ստորաբաժանումները ավտոմատ կերպով ենթարկվում էին զինված ուժերի գլխավոր շտաբին և սկսում էին մարտական առաջադրանքներ կատարել, ապա այս փոփոխություններից հետո բանակի համար հավելյալ այս օժանդակությունն այլևս չի լինի։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2024 թվականին նախատեսվում է ոստիկանության զորքերն ապառազմականացնել և վերակազմակերպել ոստիկանության գվարդիայի։
Իշխանությունը ոստիկանության զորքերը ապառազմականացնելու և դրա փոխարեն ոստիկանության գվարդիա ստեղծելու օրենսդրական փաթեթը տարիներ շարունակ քննարկելուց հետո ի վերջո դրել է հանրային քննարկման։ Ըստ օրինագծի գվարդիան պետք է ապահովի հավաքների, երթերի բնականոն ընթացքը, պաշտպանի հասարակական կարգը նաև ռազմական և արտակարգ դրության պայմաններում, ինչպես նաև իրականացնի պետական կարևոր օբյեկտների պահպանությունը։ Հանրային քննարկման դրված օրինագծի համաձայն գվարդիայի ծառայողը կարող է ձերբակալում իրականացնել ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ և հրազեն գործադրել։ Գվարդիայի հատուկ միջոցներն են մահակները, լուսային և ձայնային նռնակները, ծխանռնակները, էլեկտրահարող սարքերը, կայծային պարպիչները, արցունքաբեր և գրգռիչ գազով ձեռքի սրվակները, ծառայողական շները և այլն։ Օրինագծի համաձայն, որպես ծայրահեղ անհրաժեշտություն, գվարդիայի ծառայողը կարող է նաև հրազեն կիրառել։
Արդյունքում կստեղծվի զուտ ոստիկանական ծառայություն, միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող նոր սպառազինությամբ ու վերապատրաստված անձնակազմով։
Ինչ է փոխվելու, եթե տարիներ շարունակ գործող ոստիկանության զորքերը փոխարինվեն գվարդիայով։ Օրինագծի մշակման քննարկումներին նախկինում մասնակցած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոանիսյանն ասում է, ոստիկանության զորքերը խորհրդային միությունից մնացած ռազմական զինվորական ստորաբաժանում է, որն ի վիճակի չէ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ հասարակական կարգ ապահովել։
Նրանց հաստիկները հրաձի, կավակ հրաձի, գնդացրորդ, նռնական է տորտ, ինչ գործ ունեն այդ հաստիկներով մարդիկ սորական ցույցեր սպասարկողների դերում, հա։ Իրենք պիտի լինեն մասնագիտացած ոչ թե թշնամու, ռազմական թշնամու դեմ աշխատանքի վրա, այլ իրենք պետք է լինեն մասնագիտացած զանգվածային միջոցառումներ սպասարկելու, որը ենթադրում է շատ ավելի խաղաղ գործիքակազմ։ Եվ այս նպատակով կարիք կա ոստիկանության զորքերի փոխարեն ստեղծել ինչ որ ստորաբաժանում, անունը հիմա գվարդիայի քննարկում որ կլինի, որը կլինի պրոֆեսիոնալ հենց զանգվածային միջոցառումների սպասարկման ոլորտում։
Իրավապաշտպանն ասում է, որ այս բարեփոխումը ուշացած է։ Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության ծրագրով դեռ 2022-ին ոստիկանության զորքերը պետք է ապառազմականացված լինեին։ Կառավարության հնգամյա ծրագրով այս տարվա վերջին պետք է ստեղծված լիներ գվարդիան, բայց օրենքի նախագիծն անգամ ազգային ժողով չի հասել։
Մենք հույսով ենք, որ այս ամենի արդյունքում կստեղծվի ոստիկանական ստորաբաժանում, որի հիմնական դերը կլինի խաղաղ ցույցերի էֆեկտիվ սպասարկումը, այդ թվում խաղ ցույցերի ժամանակ օրինակ ագրեսիվ տարերին մեկուսացնելը եւ ոչ թե ամբողջ ցույցի դեմ ուժ կիրառելը եւ միայն որպես վերջին միջոց հատուկ միջոցների դիմելը, ընդ որում հատուկ միջոցների դիմելը գրագետ, որովհետեւ մենք հիմա նույնիսկ չունենք ոստիկանական ստորաբաժանում, որը հատուկ միջոցերին գրագետ տիրապետում է, հատուկ միջոց են կիրառում, իրենք իրենց ոստիկան ընկերներին ավելի շատ են նույնիսկ վնաս հասցնում։
Ոստիկանության գվարդիայի թվականակը ըստ օրինագծի սահմանում է վարչապետը։ Այս նոր մարմնի ընդհանուր ղեկավարումը կիրականացնի ոստիկանապետը, իսկ անմիջական ղեկավարումը ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարը։ Իդեպ, գործող օրենսդրությամբ ռազմական դրության ժամանակ ոստիկանության զորքերը ենթարկվում են զինված ուժերին, այսինքն ոստիկանության գվարդիայի ստեղծմամբ զինված ուժերը կզրկվեն ոստիկանության գումարտակներից։ Արդյոք այս բարեփոխումը չի թուլացնի Հայաստանի պաշտպանական ոլորտը։
Այժմ ոստիկանության զորքերի ծառայողները ռազմական դրություն հայտարարելու դեպքում անցնում են գլխավոր շտաբի ենթակայության տակ, և գլխավոր շտաբի պետը ենթակայության տակ միանգամից ստանում է երկու մոտոհրաձգային գունդ, պատրաստի մոտոհրաձգային գունդ։ Բայց ես հիմա չեմ ուզում խոսեմ այդ էֆեկտիվության մասին երկրի ֆիզիկական պաշտպանության կոնտեքստում, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ ամեն պետական մարմին պետք է զբաղվի իր գործով։
Ընդդիմությունը հաճախ է քննադատում իշխանությանը երկրի պաշտպանական ոլորտն ուժեղացնելու փոխարեն ոստիկանական համակարգը զինելու համար։ Որպես օրինակ, բերում են նաև հաջորդ տարվա բյուջեն, որով պաշտպանության ոլորտի ծախսերը ավելանում են 7%, իսկ ներքին գործերի նախարարության ծախսերը 18%։ Իշխանությունը մինչդեռ հայտարարում է, հաստատակամ է ոստիկանությունը բարեփոխելու գործում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդես եկավ Ղարաբաղի հայտարարությամբ, պնդելով, թե լեռնային Ղարաբաղի իշխանության մարմինների պահպանումը կամ դրանց վերականգնումը Հայաստանի տարածքում կարող է լուրջ սպառնալիք հանդիսանալ հենց Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սիմոնյանը չհստակեցրեց, թե որոնք են իր նշված սպառնալիքները, սակայն նույնիսկ Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխված որոշ Ղարաբաղցի օրենսդիրներ չեն բացառում, որ ԼՂՀ վտարանդի իշխանության ձևավորումը կարող է խնդիրներ ստեղծել պաշտոնական Երևանի համար։ Նման պայմաններում ինչ պետք է անեն երկար տարիներ Արցախում գործած պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանի Արցախայության ապագայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք տեսնում եք Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու որևէ իրատեսական հնարավորություն։
Ամենաառաջինը, ես կարծում եմ, մենք պիտի մի քիչ գետնին լինենք եւ իրատեսական լինենք եւ հասկանանք, թե ինչ անշանակում վերադառնալ։ Եթե նայում ենք Ադրբեջանի ռետորաբանությանը, Ադրբեջանը ասում էր մնացեք, բայց ստեղծում էր այնպիսի պայմաններ, որում անհնար է մնալ։ Եւ եթե վերադարձ ասելով մեկի նկատի ունենք վերադառնալ այն նույն պայմաններով, իհարկե սա անիրատեսական է։ Մյուս կողմից նաեւ տեսնում ենք, որ աշխարհակահաղաղական տարբեր բևեռներից են այդ վերադարձի մասին խոսում, որը քիչ թե շատ հույս է տալիս, որ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։ Իհարկե, երբ օրինակ պաշտոնական Ռուսաստանից է այս բանը գալիս, մի քիչ տարակուսանք է առաջանում, որովհետև Ռուսաստանը դեր եւ հստակ խնդիրներ կար իր առջև դրված, որը փաստորեն ինքը չկարողացավ կատարել, եւ եթե ժողովի մոտ գոնե ինչ-որ մի տոկոսով լիներ հավատ այս երաշխիքին, ապա ասենց միջև վերջին մարդը դուրս չէին գալ։ Եվ հիմա այսօր տեսնում ենք նաեւ արևմտյան հատվածից են բավականին այսպես ակտիվացել ԱՄՆ-ն, Եվրոմիությունը եւ այլ։ Ստել էլի խնդիր կա, որովհետեւ մենք 9 ամիս շրջափակման մեջ էինք եւ անընդհատ այս մեսենջները կային, բայց սրանց չէին հաջորդում որևէ առարկայական քայլեր, եւ եթե պետք է ամեն ինչ sense թղթի վրա կամ խոսքի վրա լինի, ապա նման պայմաններում վերադարձը իրատեսական չեմ համարում, որովհետեւ մարդկանց ֆիզիկական անվտանգության համար որևէ մեկը պատասխանատվություն վերջին հաշվով չի կրել։ Ադրբեջան ինքը եւս չի պատկերացնում, թե ոնց պետք է հայերը իր կազմում ապրեն, եւ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը եւ նպատակները բերում են հենց դրան, որ նրանք ուզում են ստանալ Արցախը առանց հայերի։
Դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն այստեղ պահպանել Արցախի պետական ինստիտուտները, այդ թվում եւ ձեր ինստիտուտը խորհրդարանը։
Օրեր առաջ նաեւ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունների կողմից հսկապակցությամբ մտկեր են չեց, որ սա Հայաստանի նաեւ պետականության համար ռիսկեր է պարունակում։
Շատ ավելի կոշտ ուղիղ սպառնալիքի անվտանգությանը հարված է Ալեն Սիմոնյաններ ասում։
Այո, ես կարծում եմ սա նաեւ խնդիր կա, որ մենք ունենք կոմունիկացիա է բացակայություն, եւ միգուցե բաներ կան, որ պետք չի սրանց մասին հրապարակային խոսել։ Այնպես չի, որ մենք արկածախնդրությամբ ենք զբաղված եւ հակված ենք անել այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են որույցե ձեւ Հայաստանի սահմաններում խնդիրներ ստեղծել։
Ենթադրաբար այդ ռիսկը Ադրբեջանից սպասող հայտարարություններն են, որ դա ռևանշի փորձ է եւ այլն, եթե այստեղ որևէ սուբյեկտայնության թեկուզ տար պահպանվի Արցախում։ Իսկ դուք կարծում եք այնուամենայնիվ պետք է որևէ միավոր այստեղ ունենա Արցախը։
Ես կարծում եմ միանշանակ պետք է, եւ բնական է Ադրբեջանը ամեն քայլափոխի փորձելու է սպառնել, բայց Հայաստանի իշխանությունները այսպես դերակատարություն չունեն այս հարցում, եւ Ադրբեջանը, եթե այդպես գնանք, ցանկացած պատրվակով կարող է, եթե մտադրում ունա իրականում ինչ-որ քայլի գնալ։ Մյուս կողմից, օրինակ, Ադրբեջանը ունի, չգիտեմ, արևմտյան Ադրբեջանի համայնք, այդ համայնքի ներկայացուցիչ, որը պարբերաբար փորձում է իրենց շահերը պաշտպանել։ Մյուս կողմից մենք նաև ունենք նոյեմբերին հայտարարություն, որը հասկացանք փաստացի չի գործում, բայց դրանից հետո բազմաթիվ անգամ խոսվել է, որ կան արցախահայերի շահեր, եւ նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից բազմաթիվ անգամ հնչել է այն միտքը, որ այդ շահերը պետք է հենց Արցախի ղեկավար ցունը պաշտպանի։ Հիմա փաստացի Հայաստանը այդ հարցում եթե չի մտնում, ապա այդ երկխոսության մեջ ով պետք է այդ պարտականությունը իր վրա վերցնի։ Դրա համար ես կարծում եմ նաև Հայաստանի իշխանություններին այսօր պետք են մարմիններ, որոնք կներկայացնեն Արցախի հայերի շահերը եւ արտաքին աշխարհում, եւ նաեւ ինչու՞ չէ Ադրբեջանի հետ երկխոսության ժամանակ։
Իսկ բուն Ադրբեջանում արևմուտքի հետ հարաբերությունների սրման ֆոնին իշխանությունները նոր հարվածներ են հասցնում անկախ մամուլի մնացորդներին։ Այս անգամ ադրբեջանական իշխանությունների թիրախում է հայտնվել Աբզաս մեդիակայքը, որի աշխատակիցները վերջին շրջանում հանդես էին եկել մի շարք աղմկալի հետաքննություններով, բացահայտելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների անօրինական բիզնես գործունեությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյան։
Ադրբեջանում շարունակվում է Աբզաս մեդիա անկախ լրատվամիջոցի աշխատակիցների երեկվանից սկսված հարցաքննությունները, խուզարկությունները, ձերբակալությունները։ Գիշերվա ընթացքում Բաքվի օդանավակայանում, երբ ուղևորները դուրս էին գալիս արտասահմանի ժամանած օդանավից, հենց Տրապի մոտից բերման է ենթարկվել լրատվամիջոցի առցանց տարբերակի խմբագիր Սևինջ Վագիվ գզին։ Գիշերվա ժամը 3-ի սահմաններում նրան իր բնակարան են տարել, որտեղ նրա և նրա փաստաբանի ներկայությամբ խուզարկություն է իրականացվել։ Այսօր վաղ առավոտյան խուզարկությունը ավարտվել է և նրան տարել են Բաքվի ոստիկանության գլխավոր վարչություն։ Կասկածյալի կարգավիճակով նրան 48 ժամ պահելու որոշում է ընդունվել։ Այսօր երեկոյան դատարանը լսելու է նրան կալանելու դատախազի միջնորդությունը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել արտարժույթի մաքսանենգություն հոդվածով, Աբզաս մեդիայի տնօրենին ևս նույն մեղադրանքն էր առաջադրվել, որը 7-ից 10 տարի ազատազրկում է նախատեսում։ Նրանք երկուսն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Վագիվ ԳԶ-ի գործընկերների ասելով, բերման ենթարկելու ժամանակ նա ոստիկանների կողմից բռնության է ենթարկվել։ Կին լրագրող Սևիջ Վագիվ ԳԶ-ին Ադրբեջանում հայտնի է պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործերի հետաքննություններով։ Փաստաբանի ասելով, խուզարկության արդյունքում անօրինական ոչինչ չի հայտնաբերվել, իսկ լրագրողն ասել է, որ այդ ամբողջ իրադարձությունները կապված են իր լրագրողական գործնեության և Աբզաս մեդիայի հետաքննությունների հետ։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ քաղաքացիական հագուստներով մարդիկ, ենթադրաբար ոստիկաններ, տնից բերման են ենթարկել ակտիվիստ Մուհամմադ Քեկալովին։ Նրա եղբոր ասելով, խուզարկության կամ բերման ենթարկելու դատարանի որևէ որոշում չի ներկայացվել։ Ակտիվիստին տնից ուժով տարել են, արգրավելով նաև նրա անձնական իրերը, այդ թվում համակարգիչը։ Նրա փաստաբանը զանգահարել է ներքին գործերի նախարարության թեժգծի համարով, Բաքվի ոստիկանություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին, բայց երկրորդ օրն է չի կարողանում պարզել ակտիվիստի պահման վայրը և նրա կարգավիճակը։ Նոր բռնաճնշումների ալիքը սկսվեց 3 առավոտյան, երբ ձերբակալվեց Աբզաս մեդիայի ղեկավար Ուլվի Հասանլին։ Ոստիկանությունը խուզարկել է նրա բնակարանը և նրա գլխավորած խմբագրությունը և պնդում է, որ գրասենյակում 44,000 դոլար կանխի գումար է հայտնաբերվել։ Ենթադրվում է, որ նախաքննական մարմինը սա է ներկայացնելու որպես մեղադրանքի հիմնական ապացույց։ Նա ևս մեղադրվում է արտարժույթի մաքսանենգության համար, Հասանլին իրեն մեղավոր չի ճանաչում, առաջադրված մեղադրանքը համարում է անհիմն։ Ուլվի Հասանլին ձերբակալվել էր արտերկիր մեկնելու ժամեր առաջ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը խորը մտահոգություն են հայտնել Ուլվի Հասանլիի ձերբակալության կապակցությամբ։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը Թուրանի Վաշինգտոնյան թղթակցին ասել է, թե խորապես մտահոգված են լրագրող Ուլվի Հասանլիի ձերբակալության տեղեկատվության և անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ ֆիզիկական բռնության ենթարկվելու պնդումների կապակցությամբ։ Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ են կանում պաշտպանել բոլորի իրավունքները և ազատությունները, ներառյալ կարծիք արտահայտելու ազատությունը, Թուրանի թղթակցի փոխանցմամբ ասել է Մեթյու Միլլերը։ Amnesty International-ը նշում է, որ Հասանլին ավելի քան 10 տարի Ադրբեջանի քաղաքացիական շարժման ընկերակցության ակտիվիստներից էր, իշխանությունների կողմից բազմիցս ենթարկվել է հետապնդումների, 2018 թվականին նրան բանակ են զորակոչել և ծառայության ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, չնայած առողջական վատ վիճակին։ 2021-ին կարճ ժամկետով կալանքի տակ է եղել արդեն որպես հետաքննող լրագրող։ Հաջորդ տարի նաև 3 լրագրողներից մեկն էր, որ վիճարկում էին մամուլի ոլորտին վերաբերող նոր օրենսդրությունը, որը զանգվածային լրատվամիջոցներին պարտադրում է գրանցվել պետական ռեեստրում, այլապես նրանց փակվել է սպառնում։ Անցած տարի նա հաղորդում էր Սոյուդ Լուի բողոքի ակցիաների մասին, որի ընթացքում ոստիկանությունը տեղի բնակիչներից բացի առնվազն 6 լրագրողի, այդ թվում Հասանլիի դեմ բռնություն էր կիրառել կամ խոչընդոտել նրանց մասնագիտական գործնեությանը։ Amnesty International-ի հարավային Կովկասի հարցերով ուսումնասիրող Նատալիա Նոզաձեն հայտարարություն է տարածել, ուր նաև նշված է.
Որպես Աբզաս մեդիայի տնօրեն Ուլվի Հասանլին խիզախորեն բացահայտում էր Ադրբեջանի վերին էշելոնների կոռուպցիոն մեղադրանքները եւ լուսաբանում հանրությանը հետաքրքրություն ներկայացնող կարևորագույն հարցեր։ Մենք խորապես մտահոգված ենք տեղեկություններով, որ Ուլվի Հասանլին կալանքի տակ ենթարկվել է ծեցի կամ այլ կոպիտ վերաբերմունքի։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է անհապաղ հայտնեն նրա գտնվելու տեղը, իրավական կարգավիճակը եւ անհապաղ փաստաբանի հասանելիությունը ապահովեն, որին նա ինքն է ընտրել։ Ուլվի Հասանլիի ձերբակալությունը տեղավորվում է իշխանությունների քննադատողներին ձերբակալելու սխեմայի մեջ ճնշելու համար այլախոհությունը։
Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում, հայտարարել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն Աբզաս մեդիայի տնօրենին և թույլ տան ազատ աշխատել անկախ լրատվամիջոցներին։ Աբզաս մեդիայի գրասենյակի դեմ գործողությունը, որը ադրբեջանական սակավաթիվ անկախ լրատվամիջոցներից է, որ դեռ համարձակվում է հետաքննել չինովնիկների կոռուպցիան և նրա տնօրեն Ուլվի Հասանլիի ձերբակալությունը, հաշվի հարդար է այդ լրատվամիջոցի նոր արարական լրագրության համար, նշված է հայտարարությունում։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն մեկնաբանություններ ստանալու նպատակով հարցումներ է ուղարկել Բաքվի ոստիկանության վարչություն, ներքին գործերի նախարարություն, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմ, բայց որևէ պատասխան չի ստացել։
Գազայի հատվածում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Իսրայելական բանակը գրեթե լիակատար վերահսկողություն է սահմանել Գազայի հյուսիսային շրջանների հանդեպ, սակայն առանցքային հարցը շարունակում է մնալ ռազմական գործողությունների ընթացքում խաղաղ բնակչության հասցվող վնասը։ Պաղեստինյան աղբյուրները պնդում են ավելի քան 10,000 խաղաղ բնակիչների մահվան մասին։ Այդ ֆոնին մի շարք արևմտյան և արաբական պաշտոնական շրջանակներ պնդում են, որ հոկտեմբերի 7-ին իսրայելի հարավից Համասի կողմից գերեվարված պատանդների ազատ արձակման շուրջ գործարք կարող է կնքվել արդեն տեսանելի ապագայում։ Արմեն Քոլոյանն է հետևել Գազայի հատվածում այսօր ծավալվող իրադարձություններին։
Գազայում պատերազմի 46-րդ օրը բացվել է անկլավի երկնքում սալացող իսրայելյան մարտական օդանավերի ոռնոցով և դրանց արձակած հրթիռների ու ռումբերի որոտով։ Իսրայելցիների թիրախում Համասի դիրքերն են Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի զինյալները թաքնվում են ստորգետնյա թունելներում, որոնք ըստ իսրայելցիների փորված են նաև քաղաքացիական շինությունների, հիվանդանոցների և դպրոցների տակ, և դրանց ոչնչացումը անխուսափելիորեն մարդկային մեծ կորուստների պատճառ է դառնում քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Ցերեկը արդեն սկսվել է հետևակի և հրասայլերի օպերացիան։ Գազայի տեղական իշխանությունը պատկանում է Համասի ահաբեկիչներին։ Նրանց պաշտոնյաների պնդմամբ հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած պատերազմի ընթացքում նոյեմբերի 20-ի դրությամբ Գազայում սպանվել է առնվազն 13,300 պաղեստինցի, այդ թվում 5,600 երեխաներ և 3,550 կանայք։ Անկախ աղբյուրները չեն կարող ստուգել այդ տվյալների արժանահավատությունը, բայց բոլոր դեպքերում պատկերը դժոխային է։ Գազայի հատվածի նույնանուն վարչական կենտրոնից ոչ ու գտնվող Խան Յունիս ավանում անցած գիշեր իսրայելցիների օթային հարվածից 7 բնակիչ է սպանվել։ Հարվածը վերապրած Յունիս Աբդ Ալհադի պատմածը սահմռկեցուցիչ է։
Wallahi al-lahm al-hatan lahm fi al-shari' hana yani ez zambum atfal hadula
Պատերին, փողոցներում, մարդու մարմնի մսի կտորներ, արյուն, ինչ մեղք ունեին այս երեխաները, Իսրայել գալիս ես մարդումիս վառելու, երեխաներս վառել, տներից բան չի մնացել, սա են տեսնում երեխաները, նրանք ինչ պիտի ասեն, հարց է տալիս Յունիս Աբ Ալհադին։ Հերթական թիրախը Ջաբալայի փախստականների ճամբարն է, մարդիկ իրենց ազգականներին փլատակներում են որոնում, այստեղից վիրավոր երեխաներին, դեռահասներին, չափահասներին հասցրել են Քամալ Էդվանի հիվանդանոց։ Մեր տները քանդել են, մեզ կոտորում են, մենք կարծում էինք այնտեղ ապահով են, նրանք սպանում են մեզ, ասում է հուսահատված պաղեստինուհին։ Իսրայելցիների շրջանում Համասի հարձակումների հետևանքով սպանվել է 1200 մարդ, կան վիրավորներ եւ առնվազն 240 պատանդներ։ Հենց դա իսրայելցիների համար ամենացավոտ հարցերից մեկն է։ Պատանդների ազգականների մի պատվիրակություն երեք հանդիպել է կառավարության պաշտոնյաների հետ եւ խիստ հիաստապված է դուրս եկել նստավայրից։
This is incredibly disappointing. Taking down Hamas, we keep hearing from them, is going to take months.
Ես շատ եմ հիաստապված։ Մենք անվերջ լսում ենք, թե Համասի ոչնչացումը կտևի ամիսներ, գուցե տարիներ, բայց մյուս կողմից ժամանակը սուղ է, մարդիկ են սպանվում, մենք հիմա մարդկային կյանքերի մասին ենք խոսում, դա պետք է լինի առաջնայինը, ասել է Ուդի Գորենը։ Իսրայելցիները եւ Համասի ներկայացուցիչները միջնորդների օգնությամբ փորձում են համաձայնեցնել հրադադարը, որի պայմաններից մեկը պետք է լինի պատանդների գոնե մի մասի ազատումը։ Լուրը չմանրամասնելով, նաև ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն է հաստատել, իսկ Համասի լիդերներից Իսմայիլ Հանիան Ռոյթրիթ հտակցի հետ զրույցում ասել է, թե կողմերը մոտ են համաձայնության։ Այսօր վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն զինծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է ընդհանուր վիճակի մասին եւ հպանցիկ անդրադարձել է պատանդների խնդրին։
Անախո միտմակդիմ կարեգա բագանա մեոդ խազակա ומאוד יוזמת בצפון על מנת להשיג ניצחון מוחץ בדרום. יעד ראשון.
Մենք հիմա շատ հզոր եւ ակտիվ պաշտպանություն ենք ապահովում հյուսիսում եւ հասնում ենք լիակատար հաղթանակի հարավում։ Թիվ 1 նպատակը Համասի ջախջախումն է։ Կանգ չեն կառնի, մինչեւ դա չանենք։ Երկրորդը պատանդների վերադարձն է։ Այս հարցում կա առաջխաղացում։ Պետք չէ դրա մասին մանրամասն խոսել այս պահին, բայց հուսով եմ, որ առաջիկայում լավ լուր կստանանք, ասել է Նեթանյահուն։
Բարեգազը, ավան מקווה שיהיו בשורות טובות בקרוב.
Աշխարհի մյուս թեշկետում Ուկրաինայում եւս մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Ուկրաինական զորքերը փորձում են ընդլայնել անցած շաբաթների Նեփրի Զախափին ստեղծած պլացդարմը, ռուսական զորքերն էլ շարունակում են հարձակում Ավդիևկա եւ Լիման քաղաքների ուղություններով։ Եվ չնայած ռազմաճակատում ստեղծված ծանր կացությանը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու վերջին հայտարարություններում սկսում են ներքաղաքական հնչերանգներ նշմարվել։ Մասնավորապես նա խոսել է իր դեմ ծրագրվող հեղաշրջման մասին։ Ազաբաբայանն է հետևել ուկրաինական չին իրադարձություններին։
Այսօր Ուկրաինայում նշում են Մայդանի արժանապատվության եւ ազատության օրվա տասնամյակը։ 2013-ի նոյեմբերին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվեց ստորագրել եվրոինտեգրման մասին համաձայնագիրը, սկսվեցին զանգվածային ցույցեր, որոնք ի վերջո հանգեցրին նրա փախուստին։ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը, սկսվեցին մարտեր Դոնբասում։ Մոսկվայում, երբ խոսում են Ուկրաինայի դեմ արդեն մոտ 2 տարի շարունակվող պատերազմի պատճառների մասին, առաջինը Եվրամայդանն են թվարկում, անվանելով այն ապօրինի իշխանափոխություն։ Արևմուտքը մինչդեռ շարունակում է պնդել, չի դադարեցնի աջակցությունը Ուկրաինային, որը իրավասու է որոշել իր ճակատագիրը։ Այսօր Մայդանի տասնամյակին Կիևեն ժամանել Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը, Մոլդովայի նախագահը, երեկ էլ այստեղ էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Պենտագոնի ղեկավարը, չնայած ռազմիդաշտում այսօր ստեղծված բարդ իրավիճակին, գովել է ուկրաինական բանակը։
Կարծում եմ, որ Ուկրաինան պատրաստ է ձմռան մարտերին եւ իհարկե նրանք հիանալի աշխատանք կատարեցին անցած տարի։
Լոյդ Օստինը շեշտել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը զգալի վնաս են հասցրել ռուսական բանակին։ Ուկրաինացիներին հաջողվել է հետ գրավել նախկինում օկուպացված տարածքի գրեթե կեսը եւ Ուկրաինայի ափերից քշել ռուսական Սևծովյան նավատորմը։ Մինչ Օստինը Կիևում էր, Պենտագոնը հայտարարել է Ուկրաինային $100 million ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, որը ներառում է Ուկրաինայի համար խիստ անհրաժեշտ հրթիռային ու հակատանկային համակարգեր։
I assemble a group of about 50 countries every month.
Ինչպես գիտեք, ես ամեն ամիս հավաքում եմ մոտ 50 երկրների ներկայացուցիչներից բաղկացած խումբ։ Մենք քննարկում ենք Ուկրաինային անվտանգության լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու եւ ձեր ջանքերում օգնելու համար։
Additional security assistance to Ukraine and help you in your efforts.
Օստինը եւս մեկ անգամ հավաստիացրել է Կիևին, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պատերազմում։ Այդուհանդերձ ABC News-ի աղբյուրի համաձայն, չնայած Վաշինգտոնի հավաստիացումներին, որ Ուկրաինային օգնությունը չի կրճատվի Համասի հետ Իսրայելի պատերազմի պատճառով, Կիևին զենքի մատակարարումները նվազել են հոկտեմբերի սկզբից։ Մինչդեռ իրավիճակը ռազմիդաշտում մնում է չափազանց լարված, ռուսական զորքերը փորձում են հակագրոհի գնալ եւ հարձակվել լիմանի ուղությամբ, որտեղ ակտիվ մարտեր են ընթանում։ Ուկրաինացիները, սակայն, դիմադրում են ռուսներին, չի հաջողվում շոշափելի առաջխաղացում արձանագրել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի առաջնորդը հայտարարել է, թե ռուսները ռազմական գործողություններից բացի նաև գաղտնի գործողություններ են պատրաստում առաջկա ամիսներին իրեն պաշտոնանկանելու համար։ Այս մասին Զելենսկին ասել է բրիտանական Sun-ին տված հարցազրույցում.
They want very much and the name of operation is Maidan 3.
Օպերացիայի անվանումն է Մայդան 3, այն կոչված է փոխել նախագահին։ Միգուցե խոսքը սպանելու մասին չէ, ես նկատի ունեմ, որ այն փոխվում է։ Նրանք կօգտագործեն ցանկացած գործիք, որն ունեն։ Ուրեմն դա է գաղափարը մինչև տարեվերջ։ Նրանք նույնիսկ անվանել են օպերացիան։
So that the idea to the end of the year, this year, it was the idea. The new operation, even the name, they have even the name of British.
Ուկրաինայի նախագահը պնդել է, որ իր դեմ արդեն այնքան մահափորձեր են եղել, որ կորցրել է հաշիվը։ Ամենահիշարժանը, ըստ Զելենսկու, առաջին փորձն էր, որը ռուսական հատուկ ծառայությունները ձեռնարկել էին Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման առաջին օրերին։ Ազավաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ սպորտի մասին, քիչ հետո կմեկնարկեն 2024 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի D խմբի վերջին փուլի հանդիպումները Զագրեբում։ Երկրագնդի ուժեղագույն թիմերից մեկը նախորդ տարվա աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան հյուրընկալելու է Հայաստանի հավաքականին, որը Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ դուրս գալու վերջին շանսերը կորցրեց շաբաթօրը Ուելսի հետ ոչ-ոքից հետո։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլն այսօր կավարտվի։ Գերմանիայում կայանալիք մրցաշար դուրս գալու բոլոր շանսերը կորցրած Հայաստանի ընտրանին Զագրեբում կխաղա Խորվատների հետ։ Դեղին քարտերի պատճառով հանդիպումը բաց կթողնի ավակ Վարազդա Թարոյանը, թեև կապն Էդուարդ Սպերցյանն է
գրելու։
Մեզ սպասվում է շատ հետաքրքիր խաղ ուժեղ հավաքականի հետ։ Տեսնենք, թե որքանով ենք պատրաստ։ Անհամբեր սպասում ենք այդ հանդիպմանը։
Չնայած Եվրոպայի առաջնությունում հայտնվելու կորսված հնարավորությանը, գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը հանդիպման ընթառաջ ընդգծում է, մոտիվացիայի պակաս չունեն, իր սաների սրտերը վառվում են։
Պատրաստ ենք, սպասում ենք, աշխարհի ամենալավ թիմերից մեկի հետ ենք խաղալու, մենք սովորում ենք։
Եվրո 24-ի ուղեգիր նվաճելու համար Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին Ուելսի հետ խաղում հաղթանակեր պետք։ Շաբաթ օրը հանրապետականը մի քանի անգամ ոտքի ելավ, պատրաստվելով մի անգամ էլ գորալ գոլ։ Հարվածները, սակայն, մեկ շեղ էին ստացվում, մեկ բարձր, կամ էլ դարպասաձողներ օգնության հասնում հյուրերին։ Հայաստան-Ուելս 1-1։ Մրցավարի վերջին սուլիչից հետո անվան դիմաց ինքնագոլ գրանցած Նաիր Տիկնիզյանը գլուխնապերի մեջ առնելով արտասվում էր, թիմակիցներն էին փորձում սփոփել, ավակ Հարոյանը, Սպերցյանը, տրիբունաներն էլ միացան։ Եվրո 24 դուրս գալու հնարավորությունը կորցնելուց հետո գլխավոր մարզիչ Պետրակովն էլ էր հուզված։ Վերջում արդեն ֆուտբոլիստները ծափահարեցին հանրապետականը լցրած երկրպագուներին։ Հաջորդ անգամ այստեղ արդեն հաջորդ տարի կխաղան, ում հետ ու երբ դեռ պարզ չէ։ Մեր երազանքն այսօր մահացավ ու ես զգում եմ իմ մեղքը։ Բարերով հնարավոր չէ նկարագրել, թե որքան ցավալի է սա, խաղից հետո գրեց Տիկնիզյանը։ Աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան իր խնդիրը դեռ չի լուծել, տան տերերին այսօր հաղթանակ է պետք։ Զուգահեռ խաղում Ուելսն իր դաշտում կընդունի Թուրքիային։ Վերջիններս Եվրո 24-ում իրենց տեղը վաղուց են ապահովել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ձ ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վանաձոր 2017 թվականից քաղաքի ջրամատակարարման համակարգը տնօրինող Վեոլիա ջուր ընկերությունը սկսել է տուգանել իր այն բաժանորդներին, որոնք ըստ այդ կառույցի մասնագետների արտաքին միջամտությամբ փոխում են ջրաչափերի ցուցանիշները Վեոլիային միլիոնավոր դրամների վնաս պատճառելով։ Ամբողջ խնդիրը սակայն այն է, որ եթե հավատանք ընկերության պնդումներին, ապա ջրագողությամբ զբաղված են բացառապես մանր գործարարները, որոնց ջրի սպառման ծավալները ինքնին աննշան են։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Լոռու մարզից։
Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցները Վանաձորցի Սվետա Մովսիսյանի փոքրիկ խանութում կապարակնքեցին ջրի փականներն ու ջրազրկեցին նրան 310 000 դրամ տուգանքի պատճառով։
Ջրազրկում բարդքի դիմաց։
Տնակում, որ ըստ իրեն միայն որպես խանութ է ծառայում, 3 ամիս առաջ ջրամատակարար ընկերությունը փոխել է ջրաչափը, ստուգաչափել ու եզրակացրել, թե 72 ամյակին արտաքին միջամտության արդյունքում ջրագողություն է արել, ջրաչափն ավելի քիչ ծախս է ցույց տվել։ Հաշվել են, որ անցած 6 տարիներին կարող էր 310 000 դրամի վնաս տված լինել ընկերությանը, բայց բաժանորդը հրաժարվում է վճարել ըստ իրեն անհիմն տուգանքը։ Ջրազրկման մասին Վեոլիայի եզրակացության տակ այդպես էլ գրել է. Համաձայն չեմ։
Եկել են փոխել են ջրաչափը, տարել են յանում լաբորատորիա, ատեղացել են, որ տնիկին ձեր տված է, արել եք, որ քիչ ջրի վարձ տակ։
Խնկոյան ջան, կնիքը տեղացրի, դուքներ ապահովի գնացին։
Խանութ ջրի ծորակները կապարակնքելու եկած ընկերության ներկայացուցիչները հեռացան առանց պատասխանելու բաժանորդի հարցերին։
Ախ, 72 տարեկան կնիկ եմ, ես դրանից ինչ գաղափար ունեմ, այդ ցավը տանեմ, ինչ գաղափար ունեմ, որ մատով գնամ, դա կնիկ փոխեմ, կամ իմ մոտ այդ կնիկ որտեղ է, որ ես թազա դնեմ մտեղ։
Իրան գալիս է, ձեզ բարձացնում են, հաշվիչը ներքև անում։
Նույնքան տուգանքներ ունեն Վանաձորցի Կարինե Գասպարյանն ու Սոս Ավետիսյանը։ Հարևանությամբ գործող նրանց փաստաբանական գրասենյակի ու Վարսավիրանոցի ջրաչափերը նույն մոտ 1.5 մետր խորության հորում են, երկաթե ծածկով փակված։ Ասում են, ամեն ամիս ջրի հսկիչն է եկել, փայտե աստիճաներով իջել ու գրանցել ջրաչափի ցուցմունքը։
2010 թվի հաշվիչը, 10 թվի, դուք պատկերացնում եք, ասում են 2008 թվի պլոմբա վրեն դրած։ Պլոմբը ես եմ դրել, կամ ես չի պտի ստեղ ոչ գինու գործարանա, ոչ իշխոր ես իմ ինչ ենք անում, ոչ ես իմ ինչ ինչ, ստեղ շորի խանութ հայաղ է։
Երկու ջրաչափի կնիքի վրա էլ միջամտության հետքեր են հայտնաբերել։ Ըստ մասնագետների շահագործման ընթացքում կնիքը բացվել, փակվել է, ջրաչափի Իրանի միջնապատն էլ դեֆորմացված է։ Փաստաբան Կարինե Գասպարյանը վիրավորական է համարում այս մեղադրանքները։
Այսինքն ստացվեց, որ այս փոքրիկ 16 քառակուսի մետր տարածքում Էլցանցը դեմս կողքս անձնագրային բաժին բազմաբնակարան շենք դատարան, ում կարող էի ես ջուր վաճառել, նպատակ հետապնդել, ահա որ վիրավորական է սկայլը։
Վանաձորցի բաժանորդները բազմաթիվ դիմում բողոքներ են գրել ջրամատակարարին ու պետական կառույցների, հուսադրող պատասխաններ չեն ստացել հարցերին, թե ինչու Վեոլիա ջուր ընկերությունը դեռ 2017-ին ջրամատակարարման համակարգի սեփականատեր դառնալուց հետո ջրաչափերը համատարած չի փոխել, ինչու այսօր հրաժարվում են նախկին սեփականատիրոջ թերություններին տեր կանգնել։
Ասում եմ, մենք նրանց իրավա հաջորդը չենք։
Ազատությանը դիմած բոլոր քաղաքացիներն էլ պնդում են, տարիներ առաջ ձմռան սառնամանիքի պատճառով խնդիրներ է եղել ջրաչափի հետ, դեռ Վեոլիայից առաջ սպասարկող ընկերությունից եկել անսարքությունը վերացրել են։
Ասում եմ, գուցե ձեզնից առաջ աշխատած Լորի ջերմուխկո յուղին է, թե Հայ ջերմուխկո յուղին է, նրանց աշխատանք անփույթ աշխատանքի արդյունքն է, քթեք մեղավորին։
Իսկ կարող եմ ես կասկածել, որ հենց իրանք դիտավորությամբ էլ արել են, լքտեն է 10 թվին ա եղել, որ բերել են պլոմբ են դրել, ասում եմ, կարողա դուք բան եք արել, միջամտել եք, պլոմբը ասել եք եկել են փոխել են, լավ 2010 թվի, բա դուք գալիս եք նկարում եք, չեք տեսնում։
Ազատության գրավոր հարցերին Վեոլիա ջրից պատասխանել են, թե տուգանքները սահմանել են բացառապես ծառայությունների մատուցման կանոններին հետևելով։ Իրենց գործնեության 7 տարիներին Վանաձորում ավելի քան 14 000 ջրաչափ են փոխել, 1400-ի դեպքում խախտում արձանագրել։
Գրեթե բոլոր խախտումները հնարավոր են լինում պարզել միայն լաբորատոր պայմաններում։ Ցավոք այդ խախտումները ընկերության որևէ աշխատակից ակնադիտական եղանակով չի կարող արձանագրել, քանի որ մեր աշխատակիցները չեն հանդիսանում այդ գործի փորձագետ և չունեն համապատասխան որակավորում։ Բաժանորդներն առանց հսկիչի կարող են միջամտել ջրաչափերի աշխատանքներին, քանի որ դրանք չեն գտնվում ընկերության կողմից վերահսկվող տարածքում և փակի տակ չեն։
Չէ, կյանքում չեմ արել ու չեմ անի։
Ընկերությունից նաև չեմ բացառել ջրաչափերի բնականոն աշխատանքի միջամտությունները բաժանորդի և հսկիչի միջև փոխհամաձայնությամբ, բայց և նշել են, որ մինչ օրս բաժանորդներից փաստարկված գրավոր հայտարարություններ այդ մասին չեն ստացել, ուստի Վեոլիա ջուրը երբևէ ծառայողական քննություն չի իրականացրել, նման մեղադրանքով որևէ հսկիչ աշխատանքից չի ազատվել։
Ես 310,000 անտեղի, որ մեղավոր չեմ, որտեղից մուծեմ 310,000։
Առանց մեղքի չի կարող մարդը պատասխանատվության ենթարկվել։
72-ամյա Սվետա Մովսիսյանի տնակ խանութում արդեն ջուր չկա, մյուս երկու բաժանորդները ևս զգուշացված են, թե առաջիկայում կարող են ջրից զրկվել, բայց նշում են, թե պարտքն անարդարացի է ու չեն պատրաստվում վճարել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։